kun sagale amerikati sagale amerika sambata dilbata galgala kesa sala ma fulata dilqabe anga sa sadet meter bandi digdamilam digdamishani sodomi tokorat washington dc ra sadanta fan oromon satellite ratta tamsas kanapa amma dilqaba akkamaltan ordofto takenya
kun torbanit guya sambata kadiat qopi dubartotaf matit qopi dubartotaf mati kanarra kesatti
kitannan dubartota somalia kesatti midanni dubartotaf shamarran ranga ajruf tokumma motu motas shakana midda takapsi su kanarra afsisudaf tattafinni godu akkasumas qabsaawun mirga hawaasummaaf dubartoota shaakala kana akkamittiin dhaabsisuu akka danda'an mariisaan hawaasa waliin geggeessuu jalqaban irratti fuulleffata. Mata duree kabiroon immoo biyyatti dhalatan irraa ka'anii biyya kabiraa keessatti baruudhaaf maatiin biyya Eeshiyaarraa dhufan haala akkamii keessa akka isaan darban irratti ka fuulleffatudha. Jalqaba kan shaakala kittaannaa Somaaliyaatti dabarra. Addunyaa irratti gochi kittaannaa yookaan dhandhaqabaa dubartootaa dhaabuuf carraaqqiin godhamus duudhaan miidhaa geessisu kun jireenyaaf fayyaa dubartootaaf shamarran miliyoonaan lakkaa'aman Somaaliyaa keessaa irratti dhiibbaa uumuu itti fufee jira. Najiib Ahmed magaalaa Maqdisho irraa akka gabaasetti shamarreen waggaa 17 maatii ishee waliin mooraa namoonni biyya ofii keessatti qe'eerraa buqqaan kan magaalaa Maqdisho keessa jiraatti. Miidhamtuu kittaannaa ta'uu ishee dubbatti. Shaakalli kun jaarmiyaa fayyaa addunyaatiin shaakala aadaa miidhaa dhaqqabsiisu kan qaama saalaa dubartootaa sababa rakkoo fayyummaaf otoo hin taane akka irraa muramu taasisu jechuun moggaase. Erga kittaanamtee booda waggaa ishee 12 dhukkubbii itti fufiinsa qabu rakkoo fayyummaaf miiraan miidhamtee jirti. Dhimma dubbachuuf dhorkamaa ta'e kana yoo dubbatte deebii ishee eeggatu waan hubatteef maqaa ishee dhoksuudhaan VOA waliin haasa'u filatte.
I went through a lot of pain, lost a lot of blood because of excessive bleeding, and suffered from recurring infections, which still gives me nightmares. I hope my sisters will not undergo the pain I went through.
Dhukkubbii hedduu keessan darbe dhiiga baay'eetu na dhangala'e sababan garmalee dhiigeef infekshinii irra deddeebi'ee dhufuufan saaxilame kunis ammallee abjuu halkanii ta'e natti mul'ataa jette. Kittaannaa yookaan dhandhaqabaan Somaaliyaa keessatti kan itti fufeef sababaan shamarraniif dubartoonni hin kittaanamne saalquunnamtii raawwatu xuraa'oof kan hin barbaadamne ta'uu ka jedhu amantii waliigalaa irraa kan ka'eedha. Tokkummaan mootummootaa shamarraniif dubartoonni Somaaliyaa umriin isaanii waggaa 15 hanga 49 ta'an dhibbarraa harka 98 kanneen ta'an kittaannaa bifa tokkoof saaxilamaniiru jedha. Aadaadhaan oguma deessisuu irratti ka bobba'an. Deessiftuu kata'an Shamsaa Alii Mohaammed waggaa 20 oliif kittaannaa raawwataniiru. Amma garuu dubartoonni hedduun gocha kana akka dhaabaniif kanneen qabsaa'an keessaa tokko yoo ta'an gocha kana dhandhaqabaa jechuun waamu. Ejensiin tokkummaa mootummootaa kan UNFPA jedhamu garuu jecha kana akka hin fayyadamne kan jajjabeessu yoo ta'u dhandhaqabaan dubartootaa mirga namummaa sarbuuf adeemsa dhandhaqabaa dhiiraarraa baay'ee adda ta'uusaa hubachiiseera. Duraanii shamarran baay'ee dhaqna qabna turre garuu amma erga Ifraa Faawundeeshiniin nu leenjisee asitti gocha kana dhaamneerra. Amma kittaannaan dubartootaaf shamarran waan miidhuuf hubannoo uumnaa hedduun isaanii sababa gocha miidhaa geessisu kanaan yeroo da'umsaa rakkachaa jiru jedhan. Dhaabbati Ifraa Faawundeeshin jedhamu bu'aadhaaf kan hin hojjenne yoo ta'u Somaaliyaa keessatti kittaannaa dhaabuudhaaf hojjetaa jira. Bu'uursituuf qabsooftuun dhimma hawaasummaa lammii Aayirlaand hidda dhalata Somaaliyaa Ifraa Ahmed hirmaannaan dhaabbata isaanii namoonni dhibbaan lakkaa'aman kittaannaa dubartii bifa kamiinuu akka hin raawwanne amansiisee jira jedhu.
I don't want people to see me just interfering to the community, so we trained all the leaders religious leaders.
Akka waan nama hojii hawaasaa gidduu seenutti ilaalamuun barbaannu. Kanaaf geggeessitoota aadaaf amantii leenjifne haasaa akka jalqabaniif marii hawaasaa akka geggeessan taasifnaa jedhan. Kaayyoon dhaabbata biraa saasaa jedhamus hawaasuma mariisisuudhaan kittaannaan dubartootaa akka dhaabatu kataasisu. Mohaammed Murseel dhaabbata saasaa waliin kan hojjetu sagantaa tokkummaa mootummootaa kan UNFPA jedhamu ogeessa.
As an organization, we are fighting to eradicate FGM in Somalia by closely working with the government of Somalia, especially the Minister of Family Affairs.
Mootummaa Somaaliyaa keessattuu ministeera dhimma maatii waliin walitti dhiyeenyaan hojjechuudhaan bu'uura seeraa kittaannaa dubartootaa Somaaliyaa keessatti yakka taasisu baasuudhaan biyyattii keessatti kittaannaa dhabamsiisuuf qabsaa jirra jedhan. Seerri mootummaa Somaaliyaa dhandhaqabaa dubartootaa dhorkuu fi gara jabinaaf salphina jedhee kan ibsu ta'us seerri biyyaalessaa gocha kana yakka taasisu garuu hin jiru. Qabsaa'onni farra kittaannaa yoo akkas ta'e malee shamarraniif dubartoonni rakkachuu itti fufuu jedhu. Gara mata dureetti haalatti naaceen immoo namoonni innaa waa'ee kutaa teeksaas yaadan waa'ee tiksee loonii gonfoo guddaaf boottii kaayyatanii yaadu. Garuu teeksaas waa'ee dhiirota boottii dheeraa kaa'atanii qofaa miti. Qorannaan akka mul'isutti magaalaa guddoon kutaa kanaa Yuustan kan namoonni bakka adda addaa irraa dhufaniif aadaa adda addaa qaban keessa jiraataniidha. Eemi Satsaadiif maatiin ishee magaalaa si ajaa'ibsiise urgaa Laa'osiif kaaba baha Taayilaand gara Hiwustan Teeksaasitti fidaniiru. Namni hundi warra Teeksaas akka warra loon tiksuuf loon horsiisutti akka yaadan nan beeka. Anis sanan yaadan ture jette. Kan Filadelfiyaa Pensilveeniyaatti dhalatte Satsaadiin Hiwustaniin magaalaa godaantotaa ta'uu hubatte. Satsaadiif obboleessi ishee mana nyaataa haadha isaanii kan Choomsii Saayisaan kan nyaata Laa'osiif naannoo isaan kaaba baha Taayilaand iddoowwan isheen itti guddatte irraa adda ta'e geggeessuu gargaaru. Dhennaa waraana Veetnaam hanga bara 1979 Laa'os keessa jiraanne dhumarratti gara Taayilaanditti galle jedhan. Sana booda abbaa warraa isaanii waliin gara Yuunaayitid Isteetsitti godaanan maal akkatti dhaga'ame illee akkasiin ibsu Choomsiin.
Oh my god, I have no idea. It's going to different world, different country, different life. It's like you have to.
Yaa waaqa koo waan an beeku tokko illee hin qabu. Addunyaa adda addaa, biyya adda addaa, jireenya addaati. Akka jireenya irra deebite jalqabuuti. Tarii ruuzii nyaatan hin qaban ta'a. Yaa waaqa ruuzii koo of duukaa fudhachuun qaba yookaan waanuma akkasii beektaa waanuma bilcheeffatan wayii jedheen yaadee ture jedhan. Saayisaan kutaalee Yuunaayitid Isteetsi muraasa keessa erga jiraatanii booda gara Hiwustan bakka nyaanni Eeshiyaa baay'inaan argamutti galan. Namoonni as jiraatan tokko tokko nyaanni magaalattii garaagaraa kan nama hawatu isa guddaadhaa jedhu.
If you're coming to a strange country, you want to come someplace that has people that.
Gara biyya hin beeknetti naa dhuftu gara bakka uummanni afaan kee dubbatuu fi nyaata aadaa kee bitatu dhaqu barbaadda. Hiwustan immoo kana mara qaba jedhan. Kan biraa waan godaantota gara Hiwustanitti hawatu jireenyi salphaa ta'uusaaf dalagaaleen adda addaa damee enerjii qabee hanga oguma fayyaatti jiraachuu isaati. Marsariitiin dhuunfaa kan Waalet Haab jedhamu ragaa mootummaa xiinxaluudhaan Hiwustaniin magaalaa Yuunaayitid Isteets keessa jiru keessaa kan namoonni achi as dhufti isaanii adda adda ta'e hedduun keessa jiraatu jechuun moggaase.
Ranks high in a number of diversity related metrics including educational diversity.
Saayisaan akka jedhanitti magaalattiin erga bara 1985 isaan achitti galanii qabee hedduu jijjiiramteetti.
Only we have like a two tempo that time, Thai tempo and Lao tempo and not too.
Yeroo sana mana sagadaa lama qofaa qabna turre. Mana sagadaa Thaayiif kan Lao filannoon hedduun hin jiru. Amma hedduu qabna jedhan. Saayisaan akkuma godaantota hedduu deeggarsa maatii irraa argataniin mana nyaataa banatan. Ilmi isaanii Alan Ortiz nyaati haati isaa bilcheessan yaadannoo ijoollummaa isaa akka ta'e dubbata.
She would feed me sticky rice, Laos food. Her love language was to food.
Amma nama nyaata maatii manatti bilchaatee nyaachuu fedhe kamiyyuu ni nyaachisti. Kunis dabaree firoota kibba ba'aa Eeshiyaa jiran gargaaruuti. Mati Walin, Manayata, Gigisu, Yeromar Salpamiti, Garu, Bainsa Garida, Jedu.
At the end of the day, we love each other. You know, we wouldn't
do Marat Waliwali Kenyaf, Jalala Amnumul Isna, Bekta, Shewali Male, Bakabrati, Hino Jenu, Sababinsas, Itigamana, Jette, Magalatiraf, Nyataf, Ada, Adada, Dabalun, Namagamachisa, Jedu, Chiratun Magara Houston, Amy, Satsadi. Kopin dubartotaaf maatii kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti an tuujubee horaati.
Kun qophii dhandhamanna muuziqaati. Kopin kuni sambata fi delibata sagale Amerika saganta afan oromora kan sini darbu kopi kana kunde se kan sini diesu an tofka murna
ayye ayye yeron amma kuni yero roba ganna ke sabani garabiratti ceuda fi ekki koppanu da jeni hagayyara wate yemmu qammin gel qabdu chamarrani oromo kunni bukki suuda fi garalagaatti yaa weddisa ben kunni bukki fanna gurguddan ke saya te tetta guddi fanna jeru bagattin singai
Yeah.
kanar dufa jirtan sagale America saganta afan oromoti sirbotan iyenya kana kiyetta gurrafi kalbi namota hawwata jiran kiyetta tokko kani jirenya shifarrati wayo
warjiru tokko gurrafatini obola wal magala fatini wayo
Fajertan kopi dan nama nama musik asal dari Amerika seakan tahu kan orang murah sini darbaju ruda. Karena sekali semua sajur, kan berkuadu murudat. Cala gan mada, nabutera dubin jera.
Come on. kabani walin tolani tolla walif tolani walin kani walin lolani lolla walif lolani toje walin lolani kabani walin tolani tolla walif tolani walin kani walin lolani lolla walif lolani toje walin lolani
Nan nama muzika segala Amerika segala tafan orang murah lagi percaya kita nanti tu fajaran. Elias Kefulu TV Wadadiro terbentang abdul kabade jalan sama usang kesa isatoko barat chani waljalah fuchudani akak fikir baniro walin aja kasu. Hordoftoota keenya sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa kan isinii darbaa jiru qophiin dhandhamanna muuziqaa kanarraa kanuma raawwata. Qophii keenya ittaanuun amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaataa isiniin jenna. Nagaatti bula. An Baqqaa Dumuroodhaati. Fayyirtan qophii dhandhamanna muuziqaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa isinii darbaa jirudha. Kan isa keessummeessaa jiru kan Baqqaa Dumuroodhaati. Caalaa Gammadaa na guuteera dubbiin jedha.
Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessaa sa'aa lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'aa sadiin sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaatii qophii boriin walitti deebinaa nagaatti bulaa.